Yle Puhe, Politiikkaradio.
Yli 500 000 ihmistä osoitti perjantaina mieltään Barcelonassa. Rauhallisena alkanut mielenosoitus kärjistyi väkivaltaiseksi. Noin 400 ihmistä on loukkaantunut viikon aikana. Levottomuuksia kuvaillaan Barcelonan vakavimmiksi vuosikymmeniin. Mitä Espanjassa tapahtuu? Tämä on Politiikkaradio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradion Espanjan politiikkaan erikoistunut vanhempi tutkija ulkopoliittisesta instituutista Teemu Tammikko.
Kiitos.
Espanjassa on nähty kovia protesteja. Levottomuudet alkoivat viikko sitten, kun Espanja tuomitsi Katalonian itsenäisyysliikkeen johtajia pitkiin vankeusrangaistuksiin. Teemu, yllättikö nämä rajut mellakat?
No se, että Barcelonassa mellakoitiin näin voimakkaasti, niin tietysti yllätti siinä mielessä, että aikaisemmin nämä protestit ovat olleet hyvin rauhanomaisia. Niissä ei ole juurikaan rikottu paikkoja. Ihmisiä on ollut kyllä paljon liikkeellä, mutta siitä huolimatta oikeastaan poikkeuksena toi 2017 sen niin kutsutun kansanäänestyksen yhteydessä tapahtuneet nujakoinnit poliisin kanssa ja mutta sen lisäksi niin kun tämä itsenäistymisprosessi ja sen johtajat ovat voimakkaasti irtisanoutuneet kyllä kaikenlaisesta väkivallasta. Et siinä mielessä tässä nyt on jonkinlainen uusi lehti kääntynyt tässä prosessissa ja tässä niin kun protestoinnissa myös.
Niin, eli yllättävän kovin kärjistynyt nämä väkivaltaisuudet. Tällaisia ei varmasti voida odottaa, että näin väkivaltaiseksi äityy.
Joo, toki siis Espanjassa on kuitenkin jossain määrin perinne sellaisella aika voimakkaalla otteella tapahtuvaa joukkojen hallintaan. Eli kyllä tällä niin kuin, mielenosoituksissa, etenkin jos aletaan paikkoja rikkoa, niin kyllä poliisi on niihin puuttunut hyvinkin jämäkästi ja se on käyttänyt pampuja, se on käyttänyt kumiluoteja ja tällaisessa tilanteessa tietysti niitä haavoittuneita sitten tulee joskus vakavampiakin haavoittumisia, että tämä on sinänsä niin kuin valitettava osa tätä mielenosoituskulttuuria, mitä Espanjassa on, mutta ei ole tosiaan niin kuin vuosikausi ihan näin vakavia ollut ja tietysti ne uutiskuvat tuolta Kataloniasta on hyvinkin dramaattisen näköisiä, koska siellä on aika paljon poltettu roskiksia ja muuta materiaalia.
Niin, että joskus on ollut näin kovia, mutta voidaanko puhua espanjalaisesta protestointikulttuurista, vai mitä sanaa käytit tuossa?
No kyllä tässä voidaan puhua ihan hyvin, koska siellä on aika paljon tuotu sitten viranomaisia, poliiseja, kansalliskartia tänne Kataloniaan hallitsemaan tätä tilannetta. Toki siellä on myös Katalonian omat poliisivoimat, mossokset mukana tässä ja näiden eri viranomaisten yhteistyö on kyllä tässä tilanteessa sujunut ihan moitteettomasti.
Sitten meillä on puhelinyhteys Suomen Madridin suurlähettilääseen. Tiina Jortikka-Laitinen siellä Madridissa, hei.
Hei, hei.
Yli 500 000 ihmistä on tosiaan kaduilla ja viikon aikana 400 ihmistä loukkaantunut, joista noin puolet on poliiseja. Miksi Espanja on ajautunut tämmöiseen valtavaan poliittiseen protestien ja väkivallan aaltoon?
No sanotaanko, että nämä Katalonian viime päivien lemottomuudet, niin ovat selvästi tämmöinen välitön reaktio näihin katalanin johtajille annettuihin oikeustuomioihin. Näitä tuomioita voidaan pitää kovina, mutta ne ovat odotusten mukaisia ja niille on espanjalaisten tuki. Kukaan ei voi olla oikeuden ja lain yläpuolella, täällä ajatellaan. Ja on sitten myös huomattava, että näissä tuomioissa ei käytetty rangaistusasteikon ääripäätä. Ja toisaalta täällä Espanjassa rangaistusten tavoite on ensisijaisesti yhteiskuntaan palauttava. Ja se mahdollistaa myös sen, että täytettyään jo neljäsosan rangaistuksesta, niin on mahdollisuus anoa asteittaista vapautusta. Tämä tulee lyhentämään merkittävästi tuomioiden pituutta, ja esimerkiksi tämä kovimman tuomion saanut Oriol Junqueras voi käytännössä anoa osittaista vapautusta jo noin 1,5 vuoden päästä. Myös tämän katsotaan, monet espanjalaiset katsovat tämän olevan niin kuin pehmeältä ja tämmöistä ponnetonta reaktiota näihin laittomuuksiin, jotka nyt sitten siellä Kataloniassa on tapahtuneet.
Kuulostaa aika rajulta reaktiolta kuitenkin, että siis siellä on annettu tuomioita, joita pidetään mahdollisesti poliittisena. Osa ihmisistä pitää näitä poliittisena näitä tuomioita. Miten tämmöinen pääsee näin pahaksi, tämmöinen väkivalta siellä Espanjassa?
No ehkä voidaan katsoa nyt tätä kuvaa vähän tarkemmin. Sitä on myös analysoitu tarkasti tätä tätä Katalonian tilanteen katukuvaa. Ja tokihan se Katalonian tilanne yleensä on niin kuin alueellista kokoansa niin kuin huomattavasti suurempi ongelma, ja se tällä hetkellä se jakaa hyvin syvästi espanjalaisia. Mutta tätä kaduille levinnyttä väkivaltaa on seurattu muualla Espanjassa kauhun tuntein. Sitä on katsottu tarkemmin sitä kuvaa ja nähty, että siihen on selvästi sisältynyt ohjattua ja järjestelmällistä väkivaltaa. Ja siihen on ikään kuin liittynyt tämmöistä kärkijoukkoa, joka edustaa tämmöistä väkivaltaista anarkiaa. Ja sitten ne rauhanomaiset mielenosoittajat ovat olleet siellä huomattavasti kauempana, mutta tämä väkivalta ja sen ikään kuin ryöpsähtäminen kadulle johtuu paljon tästä ikään kuin tästä kärkijoukon, väkivaltaisen kärkijoukon toiminnasta. Ja nyt koetaan, että Katalonian johto, aluejohto ei ole selkeästi irtisanoutunut tästä väkivallasta. Mm. Se on se tilanne tällä hetkellä, siis Madridin ja tuon alueen välillä. Ja tämä tilanne on hyvin monimutkainen. Nämä jännitteet tulevat varmasti jatkumaan ja on vaikea nähdä lyhyellä aikavälillä ratkaisua. Mutta sekin on totta, että monet espanjalaiset ovat jo hyvin väsyneitä, kyllästyneitä ja myös vihaisia tästä tilanteesta, että täällä muualla kyllä vierastetaan hyvin syvästi tätä Kataloniassa kumpuavaa nationalismia.
Mm. Niin olet tosiaan siellä Madridissa ja nämä suurimmat mielenosoitukset on Barcelonassa. Niin millaiset tunnelmat siellä Madridin kaupungissa on?
No täällä on hyvin rauhallista. Täällähän ei tietenkään ole näitä mielenosoituksia. Nehän on ollut järjestelmällisesti ohjattuja ja jos katsoo sitä kalenteria, ne alkoi sieltä lentokentältä. Sitten ne siirtyivät kohteelta pitkin Barcelonan katuja ja aukioita eteenpäin ja niissä oli aina tämä tietty kaava. Ja tietysti se tuho, mikä siitä nyt on sitten tullut, on arvioitu, että tuli noin 2,5 miljoonan euron vahingot jo ihan pelkästään tästä katuinfrastruktuurin tuhoamisesta. Sitten tietenkin nämä henkilövahingot ovat merkittävät. Täällä on katsottu sitä, ei espanjalaiset tunnista itseänsä tästä kuvasta, ei täällä ole tällaista katuväkivallan perinnettä. Se kyllä kauhistuttaa ja vieraannuttaa myös tästä kuvasta muut espanjalaiset.
Niin. No mikä olisi ratkaisu tähän tilanteeseen? Miten tämä saadaan liennytettyä nämä protestit?
No kyllähän tässä tietenkin tarvitaan dialogia ja tätä espanjalaiset myös toivovat, mutta katsovat, että tällä dialogilla tulisi ensisijaisesti hakea rauhanomaista rinnakkaiseloa espanjalaisten kesken siellä Kataloniassa. Ei voida jatkaa näin, että tämä juopa syvenee ja puolet katalonialaisista tuntevat itsensä vieraiksi omalla alueellaan. Tälle separatismille tulee aina olemaan tietty tuki, mutta tällä hetkellä se on mitattu huomattavasti alle puolet katalaneista. Kannattaa separatismia, se on ehkä tuossa 43-44% kohdalla tällä hetkellä, mutta tälle aidolle dialogille ei nyt ole edellytyksiä ennen vaaleja. Mm. Täällä on ilmapiiri hyvin jännitteinen ja politisoitunut, mutta on selvää, että tämä Katalonian tilanne tulee jäämään uudenkin hallituksen asialistalle ihan keskeiseksi teemaksi, ja sille on tehtävä jotakin, ja totta kai tämä dialogitarjous tulee olemaan hyvin vahvasti sitten pöydällä, ja sitä on vietävä eteenpäin.
Tosiaan Espanjassa on pian edessä toiset parlamenttivaalit tänä vuonna, niin ihan lyhyesti, Tiina Jortikka-Laitinen, onko näillä levottomuuksilla kytkös näihin parlamenttivaaleihin jollain tavalla?
No ei niillä sillä lailla suoranaisesti kytköstä ole, mutta totta kai ne tulevat vaikuttamaan ja nehän vaikuttaa tähän koko poliittiseen ilmapiiriin maassa. Olin viime viikolla Andalusiassa maakuntamatkalla ja siellä oltiin hyvin vihaisia siitä, että koko muu Espanjan agenda on ikään kuin pankkina nyt tälle Katalonian kysymykselle ja sen ratkaisulle ja muita asioita ei saada vietyä eteenpäin. Ja kyllähän tämä Katalonia olemaan vaaleissa varmasti isoin teema. En usko, että ainoa, mutta varmasti hyvin hallitseva teema. Ja siinä nyt vaan niin kuin tietenkin otettava maltti maltti käteen ja puolueiden myös katsottava, että tämä on yhteinen ongelma, joskin siinä on kyse varmastikin ensisijaisesti Katalonian sisällä kansan niin kuin eri osien kahtia jakautuneen kansan rauhanomaisesta rinnakkaiserosta.
Jäämme sanomaan tilannetta. Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta. Tiina Jortikka-Laitinen, Suomen Madridin suurlähettiläs.
No kiitos ja kiitos paljon. Hyvää jatkoa sinne.
Kiitos. Näin siis tosiaan Madridista Suomen suurlähettiläs Tiina Jortikka-Laitinen. Ja meillä on täällä Politiikka-radion studiossa Helsingissä vanhempi tutkija ulkopoliittisesta instituutista Teemu Tammikko. Miltä Teemu kuulosti tämä Tiina Jortikka-Laitisen arviot?
No oikein hyviä arvioita siinä oli, että monella tavalla vastaa omankin mielikuvaa tästä näin. Että hyvin hankala tilanne siellä on poliittisesti ja toki sitten nämä tulevat vaalit tuo siihen oman elementtinsä tähän soppaan. Ja on selvää, että tämä vaalikampanja on jo käynnissä ja tämä Katalonian kysymys tulee olemaan yksi niitä teemoja, jotka varmasti tässä seuraavan 3 viikon aikana on paljon esillä. Ja tietysti kun ajattelee politiikan tutkijana tätä asetelmaa, niin vaaleissa yleensä pärjää ne puolueet, joilla on agendalla siihen näkyvyyteen suhteutettuna hyvä teema. Eli tavallaan ne asiat, jotka on paljon näkyvillä mediassa niin poispäin, ne puolueet, joille ne teemat on vahvoja, pärjää yleensä niissä vaaleissa. Ja tämä tietysti ennakoi sitä, että näissä tulevissa vaaleissa nyt tämä virkaa tekevä hallitus, Sanchezin vasemmisto, sosialistinen hallitus, PSO:n menestys ei tule olemaan niin suurta kuin mitä se aikaisemmin arvioitin olevan. Sanchezhan ei nyt tässä viime kevään vaalien jälkeen edes niin kuin jättänyt toista kertaa niin kuin hallituskokoonpanoa äänestettäväksi. Hän laskelmoi sen varaan, että uusissa vaaleissa PSO menestyy paremmin kuin näissä menneissä vaaleissa, mutta tämä laskelmointi nyt näyttää menevän kyllä pöntöstä alas tämän Katalonian tilanteen vuoksi. Kyllä ne, jotka vaatii sitä kovempaa linjaa Katalonian suhteen, kansanpuolue Partido Popular ja jopa niin kuin tämä äärioikeistolainen Vox varmasti tulee tässä menestymään sitten sikäli kun tämä katalainen kysymys edelleen on pääotsikoissa, niin näissä tulevissa niin vaaleissa.
Onko se nyt niin, että tämä vaaliasetelma saa voimaa jollain tavalla näistä mellakoista?
No joo, kyllä tietyllä tavalla voidaan katsoa, että tällaiset hyvin voimakkaat protestit, se miten se herättää voimakkaita tunteita ihmisissä sekä puolesta että vastaan, niin se sataa kannatuksena just näille hyvin voimakasta linjaa ajaville puolueille, eli tavallaan niille äärimmäisille puolueille, ei niinkään niille, jotka ajaa maltillista linjaa. Eli siinä mielessä Kataloniassa varmasti tulee pärjäämään ne, jotka on niin kuin näitä radikaalimpia puolueita. Nythän on sellainen tilanne, että äärivasemmistolainen KUP Kataloniasta on ensimmäistä kertaa ehdolla myös Madridin keskusparlamenttiin ja on odotettavissa, että se voi saada niin kuin kokoonsa nähden aika paljonkin paikkoja sitten siellä ja sikäli tulee vaikuttaa myös sitten tähän tulevaan hallituksen muodostamiseen.
Niin ja tosiaan suurlähettiläs Tiina Jortikka-Laitinen puhui, että näistä mielenosoituksista, jos puhutaan vielä näistä mellakoista, niin siellä on ohjattua väkivaltaa.
Joo, se mikä on tässä niin kuin mielenkiintoista näissä mellakoinnissa, niin se osoittaa sen, että tässä on tosiaan niin kuin uusi lehti kääntynyt tässä katalanen prosessissa. Eli aikaisemmin vielä niin kuin ennen tätä viime viikon tapahtumia, niin oli hyvin selkeä poliittinen rakenne, joka meni sieltä ylimmältä katalanen poliittiselta tasolta. Siellä oli Puigdemontin puolue, Junts per Catalunya, jota nykyinen itsehallintoalueen johtaja Quim Torra edustaa, ja sitten toisaalta niin kuin Esquerra Republicana, näin suuret itsenäisyyttä ajat puolueet, ja sitten toisaalta oli näitä kansalaisjärjestötasoja, ANC, Omnium, jotka pystyivät organisoimaan sitä poliittista toimintaa osana tätä prosessia hyvin koordinoitusti, mutta nyt tavallaan näyttää siltä, että tämä vanha johtajuus on sivuutettu. Se ei enää hallitse näitä tämän hetken mellakoita laisinkaan. Eli aikaisemmat protestit oli hyvin väkivallattomia, ne oli hyvin niin kuin tavallaan hallussa, mutta nyt on selkeästi niin kuin uudet toimijat siellä. Täällä on näitä niin kuin uusia verkostoja, niin kuin tämä Tsunami Democratico, joka on selkeästi niin kuin ulkomailta, ainakin niin kuin masinoidaan sitä, jotta ei saada tietää, että ketkä siellä oikeasti niitä lankoja pitää käsissään. Ja se tarkoittaa sitä, että tässä on nyt tosiaan niin kuin vähän arvaamaton tämä tilanne, että miten se väkivalta siellä tulee sitten kehittymään. Että siellä on näitä ryhmiä, jotka haluaa provosoida sitä väkivaltaa, syventää sitä väkivallan kierrettä.
Niin tosiaan näissä mielenosoituksissa on selvästi ollut muitakin kuin katalaanipoliitikkojen tuomioiden vastustajia. Katalonialainen El Nacional-lehti kertoi, että protesteissa on laulettu myös Francon aikaisia äärioikeistolaisia lauluja ja tehty natsitervehdyksiä. Onko todella näin ja mistä se kertoo?
No nämä on varmaan sitten kyseessä enemmänkin nämä vastamielenosoitukset. Eli kyllähän tuolla Kataloniassa on sitten nähty myös näitä niin kuin keskushallinnon kannattajien mielenosoituksia, jotka on, ja just näiden niin kuin väkivaltaisten ääriryhmien niin sanottuja ultras, mitä puhutaan Espanjassa, jotka on sitten osa on tällaisia niin kuin Francon aikaa ihailevia, osa on niin kuin uusnatseiksi verrattavia ryhmiä, mutta ne on sitten ollut väkivaltaisempia ja on saattanut hyökätä ihan ihmistenkin kimppuun. Tästä nähtiin jo silloin 2017 esimakua, että kyllä silloinkin oli tällaista, mutta se on tietysti tällaiselle isolle mielenosoitukselle tyypillistäkin, että sinne niin kuin kerääntyy hyvin moninainen joukko ihmisiä ja sitten sitä lopputulosta on niin kuin aika vaikea kontrolloida, koska se on niin moninainen joukko sitten, jolla on erilaisia tavoitteita, erilaisia niin kuin suhtautumisia siihen niin kuin voimankäyttöön tai miten suhtaudutaan esimerkiksi poliisiin tai muuta, että se on näissä aina ollut ongelma.
Niin, tuleeko tässä nyt semmoinen käsitys helposti, että ikään kuin nämä katalaanipoliitikkojen tuomioiden vastustajat olisi aggressiivisempia kuin he ovatkaan? Hehän lähti rauhanomaisesti kuitenkin aloittamaan tätä protestiaan. Sitten sinne on tullut eri muita ryhmiä siihen liepeillä.
Tässä on tietysti vähän nyt vaikea tilanne kommentoida, että mikä se on oikeasti sitten se tuleva linja tässä niin kuin toiminnassa, että tosiaan niin kuin Katalonian itsehallinnotalon johtaja Quim Torra ei ole suorasanaisesti tuominnut tätä väkivaltaa, mikä osaltaan niin kuin on hyvin problemaattista ja hän joutui vastaamaan oikeuden edessä niissä sitten marraskuun loppupuolella, mutta sitten toisaalta niin kuin monet muut puolueet taas on myös näistä niin kuin separatisteista tuominnut tämän väkivallan ja jopa niin kuin kyseenalaistanut tämän Torran johtajuutta tässä tilanteessa. Eli tavallaan niin kuin sen valtaeliitin rivit on siellä rakoilemassa. Eli siinä mielessä se tulevaisuus riippuu aika paljon siitä, että miten se valta niin kuin tulee keskittymään sitten tulevaisuudessa. Mutta just tällä hetkellä on hyvin vaikea arvioida sitä, että miten se tulee jakautumaan, koska tässä nyt on hyvin, hyvin levoton tilanne, jossa tosiaan ei tiedetä, että kuka siinä pääsee niskan päälle. Mutta noin niin kuin perinteenähän Espanjassa, jos ajatellaan sitä niin kuin väkivallan käytön suhtautumista. Siellä on ollut terrorismia, separatistista terrorismia ja niin poispäin. Aika tuoreessakin muistissa. Kyllä se pitäisi olla niin kuin Kataloniassakin sen verran tuoreessa muistissa, että ymmärretään, että sillä ei saavuteta yhtään mitään. Ja se on tavallaan hillinnyt myös tätä niin kuin väkivallan käyttöä tähän asti. Mutta sitten toisaalta tässä niin kuin nähdään se, että siellä on hyvin nuoria protestoijia, siellä on siis ihan alaikäisiä paljon polttelemassa noita roskikseja sun muita. Se nuoriso on nyt radikaalia. Niillä ei ole sellaista historiallista muistia välttämättä tai sellaista niin kuin ymmärrystä siitä, että se väkivalta ei kyllä tässä tilanteessa yhtään auta sitä katalainen itsenäistymisprosessia.
Uutisissa on Suomessakin saatu lukea, että viranomaiset Espanjassa varautuu uusiin levottomuuksiin, koska siellä on tällainen radikaali nuorisoryhmä Arran on jo kutsunut koolle mielenosoituksen poliisiväkivaltaa vastaan ja poliittisten vankien vapauttamiseksi. Niin minkälainen ryhmä tämä Arran oikein sitten on?
No mä en oikeastaan sitä osaa nyt tässä kommentoida, mutta että sen mä voin kommentoida, että Espanjassa on se kynnys asettaa syytteeseen jopa niin kuin hyvin vakavista terroristisista rikoksista näitä kansalaisjärjestöjä, jotka nyt ei ole välttämättä käyttänyt väkivaltaa suoraan ihmisiä kohtaan, mutta ovat esimerkiksi tukkineet moottoriteitä ja sun muuta. Eli käytetään sieltä niin kuin syytteissä sitä skaalan raskainta päätä, niin se näyttäisi nyt siltä, että kyllä tässä niin kuin tullaan puuttumaan näihin joka ikiseen väkivallan käyttäjään hyvin, hyvin vakavasti ja niillä tulee olemaan pitkiä tuomioita, joka osaltaan voi olla jopa tätä prosessia niin kuin ruokkivaa siinä mielessä, että se antaa niin kuin lisää lisää argumentteja sit näille, jotka niin osoittaa, että hei, katsokaa nyt, kuinka Espanjan keskushallinto sortaa meitä, että me ei saada edes mieltä osoittaa.
Mm. Viime viikolla Espanjan virkaa tekevä pääministeri Pedro Sánchez on tavannut muiden suurimpien puolueiden johtajia ja hän keskustellut keinoista, joilla nämä väkivaltaisuudet voitaisiin välttää. Niin mitä pääministeri, mitä keinoja pääministerillä on tässä tilanteessa?
No, pääministerillä olisi potentiaalisesti hyvinkin paljon keinoja. Tällä hetkellä on tietysti tilanne, että Sánchez on virkaa tekevä pääministeri ja hänellä ei ole sellaista poliittista tukea oikeastaan, että hän tässä tilanteessa pystyisi oikeastaan eroamaan muista puoluejohtajista merkittävästi. Mutta että kyllä pääministeri tietysti voisi ottaa sellaisen rakentavan yhteiskuntaa sitovan asenteen, mitä nyt tähän mennessä ei kyllä valitettavasti ole nähty niin Sánchezin kuin hänen edeltänsä Mariano Rajoynkaan taholta. Eli dialogin ei ole istuttu ja kyllä tämä niin kuin dialogi on se, millä tässä päästään eteenpäin, jos päästään.
Hei, Politiikka-radion Tapio Pajunen haastatteli tänään aamulla Helsingin yliopiston kulttuurien osaston johtaja professori Jussi Pakkasvirtaa. Hän on siis paikan päällä Espanjan Murssiassa. Kuunnellaanpa tuo haastattelu.
No, tämä on tietysti mielenkiintoinen kysymys, joka asettaa heti tämän Katalonian tilanteen osittain myöskin Espanjassa heti Francon aikaan, jolloin Espanjassa oli mielestäni ja aivan muunkin mielestä poliittisia vankeja. Mutta tällä hetkellä tietysti se kysymys, että mikä on se poliittisen vangin määritys tai mitä se tarkoittaa, onko kyse mielipiteittensä vuoksi vankilassa olevista ihmisistä, niin se on tietysti hieman haastavampi, koska Katalonia on laaja poliittinen autonomia ja alueella on täysin poliittisen toiminnan vapaus. Jopa itsenäisyyttä voi tavoitella ja näin separatistien liike on lakien puisteessa tehnytkin vuoteen 2017 saakka. Silloin asti tiede, joka on johtanut perustuslaisen järjestyksen kumoamiseen sillä alueella osittain laittomin keinoin. Että meille tulee kysymys siitä, että onko nämä vangit ikään kuin poliittisessa prosessissa vangittuja mielipiteittensä vuoksi, vai onko he vankittu sen takia, että se on rikkonut Espanjan lakia aika selkeästi. Ja mun käsityksen mukaan ehkä nyt kuitenkin on kysymys enemmän siitä, että täällä on rikottu lakia tietoisesti osittain myöskin provokaatiomielessä, jolloin se poliittinen mielipide ei ole syy varsinaisesti siihen vangitsemiseen. Olen tietysti myöskin sitä mieltä, että Espanjan valtio on toiminut silloin 2017 lokakuussa liian ikään kuin aggressiivisesti näitä epäilyjä vastaan. Ja se on myöskin tietysti aiheuttanut tämän konfliktin syvenemistä. Ja toisaalta myöskin sitten nämä tuomiot, joita näille katalanien separatistijohtajille on annettu, on ollut sangen ankarat. Sanoisin, että olisin itse ehkä ymmärtänyt huomattavasti pienemmät tuomiot ja myöskin ehdollisia. Tietysti on valitettavissa oleva reaktio sen katalonilaisen väestön osan keskuudessa, jotka haluaisi itsenäisyyttä. Olisi tullut joka tapauksessa, olisi ne tuomiot ollut lievempiäkin. Mä luulen, että tavallaan siellä oli valmius joka tapauksessa, jos tuomio tulee, niin että jotain tapahtuu. Tavallaan tämä tilanne on nyt jotenkin jähmettynyt sellaiseen tilaan, että siitä on aika vaikea kuvitella sellaista molempien osapuolten täysin hyväksymää ratkaisua. Mä luulen, että se tulee jatkumaan tällaisena protestien aaltona ja kysymyksenä, joka tulee jakamaan Espanjaa ja ennen kaikkea Kataloniaa aika pitkään. Että aika vaikea nähdä sellaista selkeää kompromissiratkaisua, johon eri osapuolet olisi tyytyväisiä, kun siellä Kataloniassa on kuitenkin hyvin erilaisia liikkeitä myöskin sen separatistiliikkeen joukossa. Siellä on vasemmistoa ja oikeistoa ja sitten siellä on sitten jopa keskustalaisia voimia, että se on hyvin haastava kyllä se tilanne.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin Helsingin yliopiston professori Jussi Pakkasvirta kommentoi puhelimitse tänään aamulla Espanjasta, Murssiasta. Sitä, onko Katalonian itsenäisyys äänestyksestä päättäneille poliitikoille langetetut tuomiot poliittisia tuomioita. Hänelle soitti Tapio Pajunen. Meillä on tosiaan täällä studiossa Teemu Tammikko ulkopoliittisesta instituutista. Niin Teemu, mitä ajatuksia herättää tämä? Oletko samoilla linjoilla Pakkasviran kanssa? Onko helppo nähdä, että tämä poliittinen mielipide ei ole syy vangitsemiselle?
Ei ole mielipide, koska kyllä nämä puolueet, jotka ajaa separatismia, saa edelleen toimia ja näitä ajatuksia saa esittää edelleenkin. Heitä ei tuomittu niistä mielipiteistä. Heidät tuomittiin julkisten varojen väärinkäytöstä siitä, että he vastoin perustuslakia järjesti tämän irtautumiseen liittyvän äänestykseen. Nämä on tietysti suurimmassa osassa maita sellaisia rikoksia, joista kyllä tuomion saa. Et tietysti nämä vuodet, mitä tässä nyt on, kuulostaa hyvinkin rajuilta tuomioilta ja on siinä niin kuin Pakkasviran kanssa samaa mieltä, että olisin kuvitellut, että tästä oltaisiin selvitty pienemmilläkin ja jopa niin kuin ihan ehdollisille tuomioilla, ja joka olisi sitten niin kuin vienyt terää vähän näiltä protesteilta myös.
Niin tosiaan kuitenkin tästä katalonialaiset tai tämän asian kannattajat ovat mellakoineet. Kuitenkin tämä on se syy, mistä nämä protestit lähti. Tästä on selvästi aika eriävät mielipiteet sitten.
Joo, no se on yksi osa tätä pidemmän linjan draamaa, jota tässä on oltu tai käyty. Että kyllä tässä niin kuin protestit on ensisijaisesti siitä johtuen, että siellä on ihmisiä, jotka haluaa tämän itsenäisyyden siitäkin huolimatta, että he ovat vähemmistönä Kataloniassa ja he ovat valmiit nyt käyttämään näitä keinoja, jotta se asia pysyy otsikoissa. Siinä on toisaalta on monia muitakin niin kuin syitä, esimerkiksi se, että Espanjan keskushallinto ei ole suostunut käymään dialogia sitten katalaaniseparatistien kanssa tässä kysymyksessä. Ja se tietysti turhauttaa. Nähdään, että niin kuin normaalilla poliittisella keinoilla ei saada mitään aikaiseksi. Mä ymmärrän täysin sen turhautumisen tässä tilanteessa, mutta ei silti niin kuin pidä hyväksyä näitä niin kuin paikkojen rikkomisia ja väkivaltaa.
Mutta olisiko nämä mellakat lähtenyt liikkeelle joka tapauksessa, vaikka näitä tuomioita ei olisi tullut tai jos ne olisi ollut lievempiä?
No ei ehkä just nyt, mutta vastaavassa tilanteessa sitten uudestaan, että tässähän nyt on jo, jos ajatellaan niin pitkän tähtäimen tulevaisuutta, niin tai keskipitkälläkin välillä, niin Katalonian tämä aluehallinnon johtaja Quim Torra haluaisi järjestää jälleen kerran uuden kansanäänestyksen Kataloniassa, joka on siis se, josta tämä 2017 lähti tämä tilanne, koska tällainen kansanäänestys, jossa kaikki espanjalaiset ei pääse osallistumaan, niin on perustuslain mukaisesti laiton. Ja Torra ajaa nyt tätä sitten uudestaan sitten ensi vuodelle, ja toisaalta se tie nyt on nähty, että mihin se johtaa. Et siinä mielessä tässä ollaan vähän pattin tilanteessa, mutta se turhautuminen on ihan aito ja se on siellä, ja se polarisoituminen, mielipiteiden kärjistyminen, se on ihan aito, ja siinä mielessä se aina yksikin tällainen juttu, tuomio, niin aina uudestaan nostaa nämä mellakat pintaan. Ja seuraava ehkä tällainen potentiaalinen rajapyykki on se, kun Belgian tuomioistuin päättää sitten näillä näkymin ensi viikolla siitä, että palautetaanko entinen aluejohtaja Puigdemont sitten Espanjaan vai ei. Ja jos se päätös tulee, että palautetaan, niin on nähtävissä kyllä protesteja.
Hei, muutenkin poliittinen tilanne Espanjassa on lievästi sanottuna erikoinen. Marraskuun alussa nimittäin järjestetään ennenaikaiset parlamenttivaalit. Ne ovat jo neljännet vaalit reilun 4 vuoden sisällä. Sosialistit voitti vaalit keväällä ensimmäistä kertaa 11 vuoteen. Niin miksi hallitusta ei ole pystytty muodostamaan, vaikka hallitusneuvotteluja on käyty jo 5 kuukautta? Nyt meillä on aika lyhyt aika enää, 2 minuuttia kertoa tästä, mutta
Espanjassa on perinne tällaisen kaksipuoluejärjestelmään, eli siellä perinteisesti voittanut puolue on yksin muodostanut hallituksen. Ja tämä oli se kynnys nyt tälläkin hetkellä, eli sosialisti johtaja Pedro Sánchez ei halunnut jakaa valtaa toisen vasemmistopuolueen kanssa, mikä olisi sinänsä ollut ihan luonnollinen liittoma. Ja hän laskelmoi, että uusilla vaaleilla pystyy kasvattamaan sitten oman puolueen kannatusta. Mutta tosiaan Espanjan poliittinen kenttä on hyvin jakautunut, ja jos ei päästä niistä vanhoista asenteista, että koalitiohallitusta ei muodosteta, niin hyvin vaikeaa tulee olla hallituksen muodostaminen jatkossakin.
Niin, mutta millaista vaalitulosta me voidaan odottaa?
No sanoisin, että jakauma tulee olemaan hajaantunut näissäkin vaaleissa. Siellä ei mikään puolue tule saamaan sitä enemmistöä, joka vaadittaisi siihen yksin johtamiseen. Eli kyllä niitä koalitioita tullaan näkemään jatkossakin. Mutta jos tämä katalaninen tilanne pysyy otsikoissa, niin ilman muuta konservatiivipuolueet pystyy kasvattaa sitä suosiota näissä vaaleissa. Mutta se ei välttämättä riitä vielä niin kuin hallituksen muodostamiseen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, tehdään Politiikka-radion jatkot. Meillä on täällä studiossa ulkopoliittisesta instituutista vanhempi tutkija Teemu Tammikko. Niin puhutaan vielä, kun tuossa suorassa lähetyksessä ei ehditty kauheasti keskustelemaan siitä, että mitä tässä Espanjan vaikeassa tilanteessa, kun on kovat mellakat ja taas uudet vaalit tulossa, vaikka edellisistä vaaleista on vain 1,5 vuotta aikaa, niin miten tästä tilanteesta voitaisiin päästä eteenpäin? Onko kriisille ratkaisua, Teemo?
No, on sille varmasti ratkaisu. Se tietysti, minkälainen se tulee olemaan, niin se jää tässä vähän nähtäväksi, mutta että se ratkaisu on oikeastaan ainoastaan poliittinen ratkaisu, ja se edellyttää sitä, että Espanjassa olisi sellainen hallitus, jolla olisi riittävä selkänoja parlamentissa, joka pystyisi avaamaan rakentavan dialogin Katalonian kanssa ensisijaisesti, ja sitten toiseksikin todennäköisesti tarvittaisiin myös perustuslain muutosta, ja tämä on tietysti se, mikä tekee tästä tällä hetkellä aika utoppista. Mutta joka tapauksessa tämä aluehallintojärjestelmä, mikä Espanjassa on, on epätasa-arvoinen, epäoikeudenmukainen. Siellä on eri itsehallintoalueilla eri määrä oikeuksia, eri määrä velvollisuuksia. Ja tämä on ollut se, mikä tässä nyt Katalonian tilanteessa eniten hiertää. Oikeastaan se koko kriisin syy on siinä, että katalanit haluavat pitää ne veroeuronsa siellä omissa taskuissa ja päättää itse siitä, mitä he heidän alueeltaan maksetuilla veroilla tekevät. Ja tästähän itse asiassa 2005 oli Kataloniassa kansanäänestys. Lakia muutettiin. Tällöin ei ollut vielä tätä perustuslain tulkintaa, että kansanäänestys aluehallinnon sisällä on laiton tai perustuslain vastainen. Ja silloinen Zapateron hallitus sen jopa hyväksyy Madridin parlamentissa. Ja tämän tulkinnan mukaan, tai sen lainmuutoksen mukaan, niin Katalonian aluehallinto sai sen verotusoikeuden, joka esimerkiksi Baskimaassa ja Navarran provinssissa jo on. Mutta tämä ei tietysti sopinut sitten kansanpuolue Partido Popularille, joka oli silloin oppositiossa, vaan he veivät sen perustuslakituomioistuimeen, jossa se sitten 2010 päätöksellä kumottiin, eli tämä jo parlamentin hyväksymä lakimuutos peruttiin. Ja tämä on se, mistä tämä Katalonian tämänhetkinen tilanne lähti kärjistymään. Siihen sitten oma lisänsä kärjistyminen tuli sitten 2008 alkoi näistä talouskriisistä, jolloin silloinen Katalonian itsehallintoalueen johtaja Convergenza puolueesta Artur Mas, konservatiivi puolue, joka oli ollut siihen asti tämän Madridin kansanpuolueen Partido Popularin apupuolueena Madridissa, niin näki, että heidän oma suosionsa oli katastrofaalisen huono. Kun aluevaalit oli lähestymässä, he olivat tehneet tätä leikkauspolitiikkaa, joka oli hyvin epäsuosittua Espanjassa, mukaan lukien Kataloniassa, ja he lähti sitten vaalikampanjassaan syyttämään, 2012 vaaleista oli kyse, syyttämään keskushallintoa näistä leikkauksista, joita olivat itse siis ajaneet. Ja tämä upposi silloin kuitenkin äänestäjien siinä määrin, että Artur Mas pystyi säilyttämään asemansa itsehallintoalueen johtajana ja väistämään tavallaan sitä vastuuta, mikä näistä leikkauksista tuli. Mutta sen hintana oli se, että keskushallinnosta tehtiin tällainen demoni, joka vie kaiken sitten Kataloniasta. Ja siinä oli tätä systemaattista viholliskuvarakentelua sun muuta ja ihan puhdasta populismia, näitä samoja keinoja, mitä monessa muussakin maassa on käytetty. Ja tosiaan niin kuin, tämä oli se, joka kärjisti sitä ja polarisoi sitä tilannetta. Ennen tätä 2012 vaaleja kannatus täydelle itsenäisyydelle ei ollut mitenkään merkittävän suurta Kataloniassa.
Niin, keskushallinnon demonisointia. Kuulostaa pahalta.
Joo, no tietysti esimerkkejä löytyy, kun kaivetaan historiasta. Totta kai niin kuin Espanjalla on kolonialistinen historia ja sillä on ollut siirtokuntia ja sitten toisaalta Francon aika, missä nyt aika monikin tietysti kärsi tästä diktatuurista. Ei se ollut mitenkään spesifisti Katalonian kohdistuvaa sortoa. Katalanit kärsi siinä, missä monet muutkin itsehallintoalueet Espanjassa ja tietysti Kataloniassa se oli poikkeuksellisen kipeää ehkä, koska se oli Espanjan vaurainta ja moderneinta aluetta ja siinä mielessä Franco, joka halusi palauttaa tällaisen niin kuin hyvin maaseutuidealistisen kansallisromanttisen Espanjan koskemaan koko Espanjaa, niin se ei tietysti Kataloniassa oikein miellyttänyt ihmisiä, jotka näki itsensä jo niin kuin elävän niin kuin täysin toisella aikakaudella. Mutta tosiaan se, että nyt ruvetaan 2010-luvulla sitten vetoamaan niihin Frankon aikoihin ja niihin vääryksiin, mitä siellä on tapahtunut, niin kyllä se aika kaukaa on haettua, että kyllähän...
Lauletaan näitä Frankon aikaisia äärioikeistolaisia lauluja.
No siis joo, kyllähän näitä Frankon kannattajia on Espanjassa, ei ehkä Kataloniassa kovinkaan paljon, mutta muualla Espanjassa kyllä on näitä äärioikeistolaisia, jotka ihailee Frankon aikaa, ja tietysti vastaavia esimerkkejä löytyy jokaisen maan historiasta, että palvotaan jotain johtajahahmoa, joka on sitten, tai nähdään, että silloin asiat oli jollain tavalla paremmin, kuin oli asiat yksinkertaisia.
Kuinka iso porukka tämä on? Onko tämä ihan marginaalinen porukka vai?
No siis se on suhteellisen marginaalinen porukka, että sellainen niin kuin äärioikeistolaisuus Espanjassa on ollut kuitenkin aika pientä. Toki voidaan niin kuin pohtia esimerkiksi sitä, että missä määrin kansanpuolue Partido Popularin etenkin vanhemman kaartin poliitikoissa löytyy niitä, jotka on ollut Frankon aikaisissa falangeissa mukana. Kyllä niitä on, koska se on ollut se poliittinen puolue, joka silloin oli sallittu 70-luvun loppuun asti tai 70-luvun puolivälin paikkeille asti. Ja kyllä se tausta niin kuin siellä on myös siellä kansanpuolueen riveissä, mutta että kansanpuoluetta on pitkälti koko niin kuin tämän 40-vuotisen demokratian aikana leimannut kuitenkin enemmän sellainen progressiivinen talousliberalismi ja sellainen liberaali ajattelu, konservatiivisin vivahteen toki, mutta ei missään tapauksessa niin kuin tällainen diktatuurin ihannointi, että se porukka, joka siellä on ollut tällaista hyvin autoritääristä, niin se on ollut siellä marginaalissa ja se ei ole päässyt siellä puolueessa niin kuin niihin avainpaikoille. No nyt tässä on sitten viime vuosina nähty muutos, kun tämä porukka siitä kansanpuolueesta perusti oman puolueensa, joka on siis Vox, äärioikeistolainen puolue, joka ihannoi Frankon aikaa ja haluaa palauttaa keskushallinnon, eli purkaa tämän aluehallintojärjestelmän kokonaan Espanjasta ja kaikki vallan keskittää sinne Madridiin ja tässä on niin kuin enemmän sitten näitä frankolaisia vivahteita toki.
No, mutta Suomessa kansanedustaja Mikko Kärnä, keskustan kansanedustaja, on tästä asiasta ottanut kantaa tästä Katalonian tilanteesta ja näistä mellakoista. Ja hänen mielestään Suomella on vastuunsa EU-puheenjohtajana maana puolustaa Euroopan unionin perusarvoja, demokratiaa ja ihmisoikeutta. Mikko Kärnän mielestä ei voida katsoa sivusta, kun yksi unionin jäsenvaltioista polkee röyhkeästi näitä demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Ja nyt hallitukselta hän sitten vaatii nopeita toimenpiteitä. Ja hän nostaa esiin, että Espanjan hyökkäys Katalonia vastaan on tuomittu laajasti muun muassa Irlannissa ja Skotlannissa, ja Suomen pitäisi tehdä tämä sama asia. Mitä mieltä, Teemu Tammikko, pitäisikö Suomen tehdä tämä sama, eli tuomita laajasti tämä hyökkäys Kataloniaa vastaan? Voiko sitä sanoa hyökkäykseksi Kataloniaa vastaan?
No, en mä sitä kutsuisi hyökkäykseksi kyllä millään tavalla. Espanja pärjää oikeusvaltiomittareilla varsin hyvin kuitenkin Euroopassa, eli lait on kaikille pääosin samat, ja niitä noudatetaan, ne on kirjattu ylös. Tuomiot tulee riippumatta etnisestä taustasta tai sukupuolesta ja niin poispäin. Ja se tässä nyt on niin kuin tosiaan otettava huomioon, että nämä tuomiot ei ole tullut siitä ajatusmaailmasta eikä edes sen ilmaisemisesta, vaan siitä, että on tehty rikoksia, kuten käytetty julkisia varoja väärin ja sitten järjestetty tietoisesti perustuslain vastainen kansanäänestys, jolla on siis haluttu hajottaa Espanjan tai sen sivuvaikutuksena olisi ollut se Espanjan nykyjärjestelmän hajoaminen. Tällaiset teot on rikoksia suurimmassa osassa demokraattista länsimaailmaa. En nyt osaa sanoa Suomessa, mikä olisi verrannollinen tällaisessa toiminnassa, mutta kyseessä ei ole siis mielipiteen ilmaisun rajoittaminen tai tällainenkään, mitä Espanjassa on tehty. Toki voidaan niin kuin miettiä, että onko nämä rangaistukset ollut suhteessa siihen rikokseen ja sillä saavutettuihin etuihin niin poispäin. Että kyllä niitä on ihan aiheellista kritisoida ja miettiä sitä, että voidaanko tai minkälaisia tuomioita näitä nyt voidaan antaa, mutta se, että niin kuin Suomi EU-puheenjohtajana etenkään, niin lähtisi näitä tuomitsemaan, niin se on kyllä aika kaukaa haettu ratkaisu siinäkin mielessä, että EUlla itsellään se kynnys puuttua omien jäsenmaiden sisäisiin asioihin on hyvin korkea. EUlla ei ole toimivaltuuksia niiden asioiden suhteen ylipäänsä. EU perustuu siihen suvereniteettiajatteluun, että yhdessä päätetään nämä asiat ja sitten niillä edetään. Ja ei niitä sääntöjä voida lennosta muuttaa. Ja sitten taas, että niitä muutettaisiin, niin edellyttää sen, että kaikki nykyiset jäsenmaat, Espanja siis mukaan lukien, haluaisi muuttaa niitä. No tämä ei ole näköpiirissä, joten ei tällaista tule tapahtumaan niin kuin EU-viitekehyksessä. Suomi voisi periaatteessa toki tuomita näitä, jos nyt poliittinen johtajisto olisi sitä mieltä, miksei nyt maat voisi näin tehdä, mutta että jos ajatellaan, että mikä silloin 2017 oli suhtautuminen tähän niin kuin itsenäistymisjulistukseen, niin sehän oli kansainvälispoliittisesti suuri hiljaisuus. Ei Kataloniaa juuri kukaan tunnustanut. Ja se osoittaa sitä, että miten niin kuin kansainvälinen järjestelmä on täysin haluton niin kuin aloittaa minkälaista dominoilmiöä, jossa nyt puututaan toisen maan sisäisiin asioihin, etenkään kun ei mitään merkittäviä ihmisoikeusloukkauksia ole, niin se kynnys on hyvin suuri, koska sitten se tietysti antaisi vapaat kädet muille myös puuttua omiin sisäisiin asioihin. Ja tuskin kärnäköön haluaisi, että nyt Espanja alkaa sitten puuttumaan siihen, mitä Suomen sisäpolitiikassa pitäisi tehdä.
Niin, kärnä tosiaan mainitsi, että Irlannissa ja Skotlannissa kuitenkin on tuomittu nämä. Tästä Skotlannissahan on myös äänestetty. He yrittää, ja siellä Skotlannissa on pyritty itsenäistymiseen. Niin miten näet tämän, miten Katalonian tilanne vertautuu siihen, että miten EU:ssa on tulkittu Skotlannin itsenäistymispyrkimyksiä?
No tietysti Euroopassahan on useitakin tällaisia alueita, jotka haluaisi laajempaa itse valtiutta. Tietysti Kataloniassa se eroaa monesta siinä mielessä, että no ehkä se jossain määrin vertautuu just Skotlantiin, että Kataloniassa ollaan myös hyvin EU-myönteisiä, eli tavallaan halutaan kyllä pysyä Euroopan unionissa ja halutaan niin kuin pysyä kansainvälisillä foorumeilla, eli se ei ole sellaista niin kuin itsensä käpertyvää etnonationalismia, vaan se on toisenlaista kansallismielisyyttä. Skotlannissa ymmärtääkseni on sallittua tällaiset aluehallinnon sisäiset kansanäänestykset, ja jos se sitä kautta etenee eteenpäin, niin en näe siinä mitään estettä, että se sellainen tunnustettaisiin, mutta niin pitkään kuin Espanjassa ei ole tätä mahdollisuutta, niin on hyvin vaikea niin kuin nähdä, että pitäisi nyt puuttua tällaiseen tilanteeseen, jossa vähemmistö haluaa ja on nyt osoittanut myös valmiutta jossain määrin väkivaltaisesti ajaa tätä etua, niin miksi ihmeessä tällaista prosessia pitäisi tukea? Kyllä niin kuin, kun uskotaan liberaalin demokratia ja niin poispäin, niin se edellyttää, että sitten sen prosessin mukaisesti niitä pelisääntöjä noudattaen edetään tällaisissa asioissa. Ja kyllä Katalanissakin pitää pystyä sitten hyväksymään se, että itsenäisyydellä ei ole enemmistökannatusta.
Niin tosiaan siellä oli äänestysprosentti jäänyt suhteellisen matalaksi, eli 43% oli vain ensinnäkin äänestänyt.
Tarkoitan nyt, että 2017 äänestys. Joo, no, kyseessähän oli jo ennalta tiedettiin, että kyseessä on laiton äänestys. Tiedettiin, että sen järjestää separatisti aktivistit. Joten minkä takia sinne kukaan ihminen, joka nyt haluaisi äänestää sitä vastaan tai kannattaa Espanjan keskusvaltaa, niin lähtisi äänestämään, koska kyseessä oli laiton prosessi. Ja se oli ihmiset tiesi, että näin on. Ja ne oli niitä aktivisteja, jotka oli siellä järjestämässä, ne oli aktivistit, jotka laski äänet. Eli se 40%, mitä siellä oli se äänestysaktiivisuus, sehän heijastelee aika paljon näitä niin kuin kannatusta itsenäisyydelle ylipäänsä. Ja tämä 40%, se tulee niin kuin uudestaan, riippumatta siitä, onko mielipidemittaus, riippumatta siitä, onko aluehallinnon sisäinen äänestys, siis parlamenttiäänestys, kun katsotaan, mikä määrä ihmisiä äänestää näitä soveranisteja, eli näitä niin kuin puolueita, jotka kannattaa itsenäistymistä, tai sitten tämä kansanäänestys, niin se on suunnilleen se 40%, mikä siellä on tavasta riippumatta, jotka kannattaa itsenäisyyttä. Sitten jos ajatellaan, mikä on niin kuin katalanen demografinen jakauma kielellisesti, niin siellä on se vähän yli 2 miljoonaa katalaania ensisijaisesti äidinkielenään puhuvaa ihmistä. Ja se on siis määrällisesti suunnilleen se 40% äänioikeutetusta. Mm. Ja nämä nyt ei tietysti ole ihan yksi yhteen siinä mielessä, että se ei tarkoita kannatusta tai poliittista mielipidettä, että mitä kieltä puhuu äidinkielenään. Mutta kyllä siinä on selkeä niin kun riippuvuus, että kyllä itsenäisyyden kannatus on selkeästi voimakkaampaa niillä alueilla, jossa puhutaan enemmän katalaania kuin sitten taas espanjankielisillä alueilla. Eli kyllä siinä on tällään tietty suhde, ja se niin kuin nähdään, että joo, että kyllä tämä itsenäisyyden kannattaminen on nimenomaan se voimakkaista. Siinä tietyssä porukassa, joka on ensisijaisesti katalaani, tai identifioituu itsensä katalaaniksi ja puhuu katalaania äidinkielenä ja niin poispäin. Ja tämä porukka on niin kuin, tosiaan niin kuin uudestaan sitten osoittaa mieltään tavalla tai toisella. Ja tässä nyt, jos ajatellaan niin kuin pitkällä tähtäimellä, niin ainoa muutos on tietysti se, että siellä nuoret sukupolvet kasvaa nyt katalaanikieltä pääsääntöisesti puhuvissa kouluissa, ja sitä myötä voi nähdä, että 40% voisi kasvaa tulevaisuudessa. Mutta tällä hetkellä se on aika pattitilanne. Ei tässä ole mitään niin kuin lyhyen tähtäimen mahdollisuutta, että yhtäkkiä siellä olisi enemmistö tässä kysymyksessä.
No, mutta voidaanko siis nähdä, että tällä ei ole juridista pohjaa tällä itsenäistymisäänestyksellä millään tavalla?
No sillä 2017 äänestyksellä ei sillä ollut minkäänlaista oikeudellista pohjaa. Se ei täyttänyt mitään kansainvälisiä kriteereitä, miten äänestykset pitäisi järjestää. Siellä ei ollut tarkkailijoita, siellä ei ollut, tai se niin kuin äänten laskenta meni ihan pipariksi, tosin osittain sen takia, että poliisi tuli keräämään ne äänet pois, mutta että se sitten niitä äänilaatikoita kiikutettiin omiin koteihin ja siellä sitten laskettiin niitä, eli se, tavallaan se koko, se osoittautui mahdottomaksi alusta alkaenkin, että sitä ei voida niin kuin toteuttaa sillä tavalla, että siitä saataisiin minkäänlaista niin kuin, legitiimiä tulosta, ja näin siinä sitten loppujen lopuksi kävi, että
niin, no mutta siis jos nyt palataan siihen, että onko tälle kriisille ratkaisua. Siellä on tosiaan kovat mellakat ja monet arvioivat, että ne mellakat varmaan jatkuu tästä vielä. Miten tätä kriisiä pitäisi lähteä purkamaan?
No tietysti mellakat tulee ja menee. Ne todennäköisesti ei tule jatkumaan tässä loputtomia. Ei ihmiset jaksa päivästä toiseen, viikosta toiseen olla kaduilla polttelemassa toisten ihmisten omaisuutta tai julkisia paikkoja. Eli niin kuin on nähty muissakin mielenosoituksissa, ne voi kestää pitkään. Talouskriisin vastaan perustunut indignaatusliikehän oli kuukausikaupalla leiriytyneenä isojen kaupunkien keskustoihin sun muuta. Et kyllä siellä on niin kuin perinnettä siitä hyvinkin sitkeästä kansalaisaktivismista, mutta toisaalta niin kuin tämän tasosta niin kuin mellakointia, niin en usko, että sitä jaksetaan pitkään. Niin kuin sanoin, tässä ei ole sellaista lyhytaikaista ratkaisua. Se edellyttää sen, että keskushallinto saisi pääministeri, joka haluaa puuttua tähän ja jolla olisi myös poliittinen niin kuin, tuki siihen. Nyt se ei ole tällä hetkellä näköpiirissä tällä kombinaatiolla puolueita, mitä on. Et ne ainoat, jotka olisi valmiita esimerkiksi tukemaan Katalonian kansanäänestystä, ne on käytännössä Unidos Podemos ja sitten tämä uusi vasemmistolainen puolue Mas País, mutta ne ei tule yhdessä saamaan sellaista määrää ääniä, että ne olisi missään tapauksessa niin kuin pääministeripuolue. Ja sitten oikeastaan kaikki muut puolueet vastustaa tätä kehitystä. Mm. Eli sellaista niin kuin rakentavan dialogin mahdollisuutta ihan tässä lähitulevaisuudessa ei oikeastaan ole. Mikä on valitettavaa, ja se tulee näkymään siinä, että näitä mellakoita tulee todennäköisesti olemaan sitten aikaa jonkun tapahtuu jotain kriittistä, kuten joku tuomio tai joku muu vastaava, joka nostaa tämän taas niin kuin uudestaan ihmisten tunteessa niin kuin pinnalle. Mutta pitkällä tähtäimellä tässä mä näen, että ainoa muutos tässä on tosiaan se, että ensinnäkin se prosessi saa riittävän määrän ihmisiä taakseen, eli alkaa olla selkeä enemmistö katalaaneista, jotka haluaa itsenäistyä, erota Espanjasta. Se on mahdollista, niin kuin sanoin, sen myötä, että tulee näitä nuoria sukupolveja, jotka on enemmän kasvanut siihen katalaanin identiteettiin kuin kenties aikaisemmat, mutta kyse on vuosikymmenien kehityksestä. Ja sitten tosiaan siinä tilanteessa saattaa olla joku toisenlainen poliittinen johtaja Madridissakin, joka pystyisi ajamaan sitä koko perustuslain muutosta, aluehallintojärjestelmän muutosta, ja siinä sitten yksi elementti tätä olisi sitten sellainen sitova ja selkeät parametrit täyttävä kansanäänestys Katalonessa, jossa pystytään kiistattomasti osoittamaan, että riittävä määrä ihmisiä pystyy tai niin kuin haluaa sitä, niin silloin se on ilman muuta mahdollista kyllä. Ja silloin se myös kansainvälinen yhteistyö tulisi hyväksymään.
On tosi mielenkiintoista, mitä tästä vielä tulee tapahtumaan tosiaan 3 viikkoa näihin vaaleihin. Kiitos oikein paljon haastattelusta. Vai haluatko vielä lisätä jotain tähän loppuun? Jäikö jotain sanomatta?
Näistä asioista on aina kiva kyllä jutella pidempäänkin, mutta eiköhän tässä tähän tilanteeseen ollut ihan riittävästi valaisua. Jatketaan sitten asiaa seuraavalla kerralla, kun taas ollaan Katalonian kanssa pääotsikoissa, mikä voi olla aika piankin.
No niin, jatketaan taas toisella kertaa. Hei, kiitos oikein paljon haastattelusta. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Teemu Tammikko.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.